Lamini sizokukhuza ekhaya apha mfundini. Kwesi sihlo sinihleleyo ngokuswelekelwa yiponi emputshane ungqukuva.
Oh, ungqukuva yashla.
Hayi khona Lamini.
Oh, ihashi mfundini owawulithanda kakhulu. Kuba ubusithi naxa unxilile likuthwale likugoduse mfundini.